The Reporters 101 Radio ช่วงเงินทองเรื่องง่าย
ๆกลับมานะคะช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆอยากให้พี่เอื้องอธิบายก่อนเลยเนอะเอาไวๆ คือเมื่อวานนี้การบินไทยอ่ะเราก็รู้ไปแล้วใช่ไหมว่าศาลล้มละลายเนี่ยรับฟ้องแล้วล่ะนะคะแต่เขาก็จะมีขั้นตอนมีกระบวนการอะไรของเขาแต่ว่าเรื่องราวที่โลกโซเชียลตั้งคำถามเยอะมากก็คือหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าการบินไทยเนี่ย
ซื้อตั๋วไว้ก่อนหน้าใช่ไหมเรื่องตั๋วใช่ไหม
จะทำยังไงเพราะว่ามันเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีคนที่เขาโทรศัพท์ไปถาม call center ว่าเขาขอคืนเงินค่าตั๋วได้ไห
ม
แต่ทีเนี้ยมันไปได้รับคำตอบแปลกๆว่าบริษัทเราไม่มีตังค์แล้วจ้ะใช่ไหมจะเอาเงินที่ไหนมาคืนคุณค้าอะไรอย่างเงี้ยสรุปง่ายๆนะคะเขาอาจจะไม่ได้พูดรุนแรงขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ยังไปหาคำตอบมาให้แล้วใช่ไหม
ก็ไปสอบถามมาจากกระจิบกระจอกข้างในนะคะเขาว่ากันว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าปกติเนี่ยสามารถคืนตั๋วได้นะคะแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยให้ขยายเวลาบินเปลี่ยนตั๋วแบบไม่มีกำหนดวันเดินทางเปลี่ยนเป็นเอกสารแบบ travel voucher นะคะเพราะฉะนั้นโดยก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้น travel voucher นี่ก็คือคุณจะบินเมื่อไหร่คุณค่อยมาบอกเราแล้วกันว่าคุณจะบินเราจะได้ฟิกที่จองที่นั่งให้น
ะ
ก็เป็นการโอเพนไว้แหละนะคะส่วนถ้าอยากจะคืนเงินจริงๆเนี่ยก็จะจ่ายคืนภายใน180วันก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมาจากฝ่ายการบินไทยนะคะไม่ต้องกังวลว่ายังไงเราก็ตามเนี่ยถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ์หรือท่านอยากจะเก็บสิทธิ์เอาไว้เนี่ยในอนาคตปี2ปีข้างหน้าเนี่ยท่านไปใช้สิทธิ์ในช่วงนั้นเมื่อเศรษฐกิจบูมคนอยากท่องเที่ยวไปใช้สิทธิ์ช่วงนั้นก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นเราไม่รู้นะคะว่าราคาค่าตั๋วเท่าไหร่ท่านเคยซื้อในราคาถูกอาจจะไปซื้อในอนาคตที่ราคาแพงหรืออยากได้สตางค์รอแป๊บนึงเดี๋ยวพอเขาเปิดบินเนาะเขามีรายได้ในเรื่องของรายได้ปกติอ่ะเขาก็จะมาชำระให้กับคุณถ้าคุณอยากแต่มันจะต้องมีอัตราส่วนลดนะน้องแปะ
อ่านั่นสิ
ตามปกติแล้วต้องมีอัตราส่วนลดในมันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจปกตินะคะต้องมีอัตราส่วนลดว่าคุณจะได้คืนแน่ตาเท่าไหร่จะขอ 100% เนี่ยไม่มีทางได้สายการบินไหนก็ไม่ให้อยู่แล้วค่ะตามหลักการ
ค่ะก็คืออาจจะไม่ได้ 100% ว่าอย่างนั้นเถอะนะแต่ว่าจะได้เงินคืนแล้วก็ต้อง180วันนี่มันเท่าไหร่6เดือนเลยเหรอคะ
สำนักก็โหอยู่ตอนนี้มันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยตอนนี้ไม่ได้ถือว่าการบินไทยล้มละลายนะคะแต่ว่าขอพักชำระหนี้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เช้าวันนี้เลยค่ะตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย C มันก็คือเวลาจะซื้อขายหุ้นการบินไทยว่าที่ผ่านมาหลังจากจะเข้าไม่เข้าจะเข้าภาวะฟื้นฟูไม่ฟื้นฟูมีคนแอบทำกำไรทุกคนงงว่าทำไมหุ้นมันแบบซิลลิ่งติดต่อกัน 3-4 วันขึ้นไปถึง6บาท8บาทนะคะทำไมตลาดหลักทรัพย์ไม่ติดตามไม่จัดการวันนี้ค่ะขึ้นเครื่องหมาย C แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อขายหรือทำกำไรซื้อด้วยเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องมากินส่วนต่างซื้อเช้าขายเย็นอะไรประมาณนี้ไม่ได้แล้วซื้อเงินสดขายเงินสดนะคะมันก็รับกันไปส่วนในเรื่องของแผนฟื้นฟูกิจการน้องแปะยังเป็นมหากาพย์สำหรับการบินไทยนะคะ
เจ้าหนี้ตั้งเท่าไหร่14ล้านราย
ก็จะมีเจ้าหนี้ทั้งหมดเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินเจ้าหนี้ลีสซิ่งเจ้าหนี้การค้าก็เป็นนะอย่างกรณีของคนที่ถือบัตรรอยัลออคิดอ่ะ
นี่
อันนี้ถือว่าเป็นเจ้าหนี้การค้านะคุณสามารถเคลม
เขาเรียกว่าอะไรนะเราสะสมไม่ไง
ถูกถูกอันนี้ก็ถือเป็นเจ้าหนี้การค้าแต่คุณจะเป็นเจ้าหนี้การค้าปลายแถวนิดหน่อยเลยประมาณนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้เปิดให้คุณใช้สิทธิ์แล้วไปแลกของนู่นนี่นั่นไม่ทำทำไมล่ะทำไมไม่ทำ
ไม่จริงก็มันยังไม่หมดคือปกติอ่ะคนที่สะสมไม่เอาไว้เนี่ยก็อยากจะได้บินฟรีพูดกันง่ายๆนะคะแต่เขาเนี้ยไอเที่ยวบินฟรีเนี่ยเดิมจริงๆคุณก็ควรจะมีโปรโมชั่นไงคือเหมือนแบบว่าเดิมทีสมมติใช้สัก 30,000 ไมล์เดินทางไปญี่ปุ่นได
้
มันก็จะมีช่วงเป็นช่วงๆนะคะบางทีเขาก็จะลดให้เหลือแค่ 20,000 ไมล
์ค่ะ
แล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปฟรีอ่ะไปกลับเที่ยวบินกรุงเทพญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้คือเขาก็ถ้ามันไม่ศูนย์ไปเลยมันก็โอเคอะค่ะ
ก็ยังเป็นเจ้าหนี้อยู่นะคะเป็นเจ้าหนี้ทางด้านการค้าแต่เป็นอย่างที่พี่เอื้องบอกก็คือเป็นเจ้าหนี้ปลายแถวทีนี้มาดูเรื่องปัญหาวุ่นภายในบินไทย
ค่ะ
ดิฉันแอบได้มีคนเขาเล่าว่าดีกว่าผู้รู้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมการบินไทยเนี่ยเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการตามที่ศาลท่านสั่งนะคะต ามกฎหมายล้มละลายนะมาตราของไทยเนี่ยได้รับฟังคำจากอาจารย์วิษณุเครืองามบอกว่าเราใช้มาตราที่3ทับ1นะคะลักษณะก็คือเป็นการผสมเรื่องของล้มละลายฟื้นฟูเป็นการผสมกฎหมายระหว่างอังกฤษกับอเมริกาไม่แต่ว่าถ้าพูดภาษาคนทั่วๆไปนะการเงินเขาเรียก Chapter 11ก็คือในส่วนของกฎหมายอเมริกันนั่นเองนะคะอาจารย์ก็มีคนถามว่าเอ๊ะทำไมการบินไทยเนี่ยไม่เห็นจำเป็นต้องถอดถอนการเป็นรัฐวิสาหกิจเลยก่อนที่จะเข้ากระบวนการฟื้นฟูคือตัดสินใจเร็วกันไปหรือเปล่านะเพราะว่าการเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะมีคนเล่าให้ฟังว่าการเป็นรัฐวิสาหกิจมันจะได้สิทธิสภาพเป็นอันดีกับในเรื่องการดิวงานกับหน่วยงานรัฐการบินไทยเนี่ยสิ่งที่ต้องดิวหนักๆเนี่ยก็คือเรื่องของทออท
อ๋อมันจะมีค่าแบบแลนดิ้งฟรีอะไรพวกนี้ค่าใช้ค่าธรรมเนียมสนามบินอะไรเขาเรียกอะไรเหมือนค่าเหยียบพื้นอ่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันได้สิทธิพิเศษลดอัตรามากกว่าสายการบินทั่วไปแล้วพอที่เราไปเพิกถอนการเป็นรัฐวิสาหกิจก่อนเนี่ยมันทำให้เอ้ยทอแบบเฮ้ยคุณก็เป็นนักธุรกิจปกติจ่ายตังมาก่อนไอ้ที่ตากันไว้เนี่ยอย่าลืมนะคะทอกับการบินไทยเนี่ยมีเรื่องบาดหมางกันในเรื่องของค่าจอดเนี่ยเป็นคดีความกันอยู่นะคะที่ในเรื่องของในส่วนของดอนเมืองก็ยังไม่จบสิ้นนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาคุณไปถอดถอนเขาแล้วเนี่ยการเป็นรัฐวิสาหกิจออกก่อนที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูเนี่ยมันทำให้ทอสบช่องได
้
ที่จะสามารถขอขึ้นราคาในส่วนของเครื่องบินที่ไปอยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะจอดเรียงกันเป็นตับเลยเนี่ยนะเขาเจรจาแล้วนะคะเอาออกไป
จะไปจอดที่ไหนล่ะ
ถูกก็ไปจอดที่ไหนล่ะหรือไม่คุณก็ต้องขึ้นราคามาเท่ากับสายการบินเชิงพาณิชย
์
เขาบอกว่าทำไมคุณตัดสินใจเร็วหรือว่าคิดกระบวนการไม่ครบคือถ้าสมมติไม่ถอดถอนการเป็นรัฐวิสาหกิจอ่ะแล้วขอเข้ากระบวนการฟื้นฟูทอทำอะไรไม่ได้ถูกต้องป่ะ
ค่ะ
แล้วไปขอศาลสั่งทั้งนั้นได้ก็ได้ว่าไม่ขอเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยท่านถ้าท่านสั่งอะไรแล้วมันมีอำนาจเต็มไง
ค่ะ
ซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ต้องทำให้มีมินิบอร์ดของอาจารย์ของอาจารย์วิษณุเครืองามขึ้นมาเพื่อมาเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาพื้นที่ในส่วนของราชการเพราะว่าถ้าให้คณะกรรมการปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ6คนหรือเหลือ5คนเนี่ยนะท่านคงงานหัวหมุนนะน้องแปนะหัวหมุนแล้วซ้ายท่านนี่ขวาก็พนักงานอะไรเงี้ยก็คงคิดไม่ออกตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้ส่วนของราชการเนี่ยเป็นคนช่วยกันอันนี้ก็น่าไปสนใจนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเล่ากันว่าอีกแล้วนะ
ค่ะ
เขาเล่ากันว่านอกจากเราจะฟื้นฟูเราจะขอกฎหมายล้มละลายในส่วนของประเทศไทยแล้วมีคนปล่อยข่าวมาก่อนนะว่าควรจะต้องไปทำยื่นกฎหมายฟื้นฟูที่อเมริกาเขาก็เล่ากันว่าไปทำไมฟ้าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะการบินไทยไม่ได้ไปซิตติ้งที่อเมริกาแล้วถูกต้องปะเราไม่มีสายการบินที่ของการบินไทยบินตรงไปทางโน้นเพียงแต่เราใช้เชนใช่ไหมน้องแต่ใช้เชนจากสายการบินของ
เป็นสายการบินพันธมิตร
ใช่นะคะอาลีแอนซ์ทั้งหลายเนี่ยบินต่อจากญี่ปุ่นไปเพื่อไปที่อเมริกาแต่ว่าเป็นส่วนเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะทำนะคะแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสายการบินคือเขาต้องไปยื่นที่อังกฤษสาเหตุมันมีค่ะที่ไปยื่นที่อังกฤษเป็นเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยการบินไทยมีฮับอยู่ที่โน่นมีสำนักงานผู้แทนอยู่ที่โน่นแล้วก็การขนปกติคนไทยกับอังกฤษในยุโรปเนี่ยการบินไทยเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากๆในการบินไปยุโรปเป็นที่หลักเลยนะคะนอกเหนือจากไปจีนการบินไทยก็ใช้อังกฤษเนี่ยเป็นฐานในการที่จะกระจายผู้โดยสารไปตามทุกพื้นที่แล้วก็เปิดสำนักงานตัวแทนที่อังกฤษยื่นที่อังกฤษก็จะครอบคลุมได้หมดทั่วยุโรปถูกต้องไหมคะไม่จำเป็นที่ไปอเมริกาแล้วก็ที่ผ่านมาสายการบินยักษ์ใหญ่อื่นเช่นเอมิเรตส์หรือสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ใช้อังกฤษค่ะเขาจะใช้คนที่3บุคคลที่3ประเทศที่3เป็นตัวแทนตัวกลางในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ไฟติ้งกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี
้
ก็จะมีตัวกลางเหมือนกับเป็นอนุญาโตตุลาการอะไรประมาณนั้นนะคะเลือกที่อังกฤษจะครอบคลุมมากกว่านะคะ
เอาล่ะนะก็ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ใช่เป็นหากาพย์
ทีนี้สิ่งที่เราเกริ่นเอาไว้บอกว่าสภาพัฒน์เนี่ยวันนี้มีแถลงภาวะสังคม
ใช่ค่ะน้องแป้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี2563นะคะก็พบว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบสำหรับไตรมาสแรกนะคะบอกว่าไม่มากนักเนื่องจากว่า เราเริ่มปิดอะไรต่างๆน่าจะเป็นปลายมีนาคมนะ
คะ
แล้วก็เห็นผลกระทบที่ชัดเจนเนี่ยในไตรมาสที่2นะคะหนี้ครัวเรือนไตรมาสแรกเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% นะ
เยอะนะถือว่าเยอะเยอะนะ
ก็ 79.8% ของ GDP อะค่ะแล้วก็ถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ 13.47 ล้านล้านนะคะส่วนหนี้ NPL เนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะ 3.23% อยู่ที่ 1.5 แสนล้านต่อสินเชื่อรวมนะคะส่วนอัตราการว่างงานนี่สินะไตรมาสแรกเนี่ยอยู่ที่ 1.03% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะ
คะ
ปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ 0.93 ก็ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ก็ต้องย้ำว่ามันเป็นไตรมาสแรกนะคะแต่ทีเนี้ยก็มีคำถามว่าผลกระทบจากโควิดทำให้คนตกงานเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สภาพัฒน์เขาคาดการณ์เป็นตัวเลขเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก8.4 ล้านคน
นะคะ
แต่ทีนี้บอกว่าพอผ่อนคลายมาตรการต่างๆเนี่ยก็คิดว่าทั้งปีนะคะคือเหมือนกับช่วงแรกๆเนี่ยช่วงไตรมาส2คนอาจจะว่างงานเยอะหน่อยแต่พอผ่อนคลายเปิดกิจการเปิดให้ทำนู่นทำนี่ได้แล้วเนี่ยก็คิดว่าคนจะกลับเข้าสู่ภาคแรงงานเพราะนั้นเนี่ยทั้งปีประเมินว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนนะคะหรือประมาณสัก 3-4% ค่ะ
แต่ว่าผลกระทบเนี่ยคือในช่วงของโควิดในช่วงที่ปิดกิจการเนี่ยเขาประเมินว่าคนอาจจะตกงานชั่วคราวนะคะ 8.4 ล้านคนแล้วก็พอเปิดกิจการคือไตรมาส 3ท่องเที่ยวเขาให้เหตุผลเรื่องท่องเที่ยวถ้าสามารถกลับมาได้ในไตรมาส 3แล้วไตรมาส 4เปิดให้ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยค่ะมันจะทำให้เฉลี่ยแล้วคนตกงานของไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนแต่ว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ลดลงนะคะน้องแป๊ะมันทำให้ GDP ของเราเนี่ยจากเดิมที่เราจะอยู่ที่ประมาณ16 ล้านบาทนะคะมันเหลือเพียงแค่15 ล้านบาทและถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น1 ล้านล้านนี่ถือว่าเยอะนะน้องแป๊
ะ
แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นธุรกิจยังเดินหน้าไม่ได้เนี่ยผลกระทบของ GDP มันจะทอดยาวไปจนถึงปีหน้าแล้วก็ปีโน้นทีเดียวนะคะหนักใจใช่ป่ะ
ก็มันก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงช่วงบ่ายวันนี้นะคะกรมสรรพสามิตจะมีการแถลงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เรื่องของการลดภาษีรถยนต์ใหม่นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะลดเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ใช่ยังไม่รู
้ก็ต้องรอดูว่าจะลดลงไปเท่าไหร่แต่มันมีคนกลุ่มนึงนะคะรถยนต์ใช้แล้วหรือว่ารถยนต์มือสองเนี่ยนะสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพสามิตแล้วนะคะคุณพัชระอนันตสินเนี่ยบอกว่าเขาคัดค้านนะที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาเรียกร้องให้ลดภาษีรถยนต์ใหม่คือสภาอุดเนี่ยนะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาเรียกร้องให้ลด 50%
ค่ะ
นะเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาได้รับผลกระทบต่อเนื่องแล้วก็ลดเหมือนได้รับผลกระทบทั้งระบบเลยนะคะแต่ว่าอีกฝากฝั่งนึงเนี่ยรถยนต์มือสองบอกว่าอ้าวถ้าคุณลดแบบเนี้ย
แล้วใครจะซื้อฉันล่ะ
มันก็เป็นการซ้ำเติมเขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนเนี้ยภาวะสินเชื่อเองก็ตึงตัว
ถูกต้อง
หนี้ครัวเรือนก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เกรงว่าเขาเองก็จะยิ่งขายไม่ได้อะนี่พอดีมีญาติขายรถมือสอง
อิน
ไม่ญาติขายรถมือสองเขาบอกว่าตอนนี้คือกำไรเขาน้อยลงมากแล้วคือแบบคือน้อยมากแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาเจอแบบนี้อีกคิดว่าอาจจะบางเจ้าเนี่ยจะต้องปิดธุรกิจไปก็เป็นไปได้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรารอดูเน
า
ะ
บายๆนะคะน่าจะรู้แต่ว่าน้องแป๊ะพี่เอื้องบอกเลยว่าให้จับตาคุณพัชระอนันตสินไว้ดีๆเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเชื่อใจได้ใจถึงพึ่งได้ทีเดียวว่าวันตุลากันยาตุลาเนี่ยค่ะปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยจันจะเกษียณแล้วก็ให้จับตาคนนี้ไปเลยนะว่าขึ้นหม้อเสียเหลือเกินระยะหลังนะคะนั้นก็เตรียมตัวกันไว้นะว่าใครเป็นแฟนคลับใครแล้วกันนะคะ
เดี๋ยวก็มีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะให้ไปฟังนะเทปสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเวชยชัยว
่
ากลุ่มบุคคลที่เขาดึงมา35คนเนี่ยมันมีใครบ้างแล้วจะมาทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราสองคนลาไปเลยนะคะแล้วก
็
เดี๋ยวคุณผู้ฟังไปพบกับน้องแยมในช่วง Exclusive ค่ะเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ช่วง The Reporters Exclusive
ค่ะสวัสดีค่ะคุณภูมิธรรมคะ
สวัสดีครับ
ค่ะเมื่อเช้าเห็นโพสต์ Facebook ว่าได้ไปมีการนัดพูดคุยนะคะกับอดีต แกนำไทยรักไทยที่ปรากฏเป็นข่าวกันมาช่วงหลายวันที่ผ่านมานะทั้งคุณพงศักดิ์รัฐพงษ์ไพศาลนะคะนายแพทย์สุพงษ์สุวงศ์ลีแล้วก็นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชตกลงแล้วได้พบได้คุยกันเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างคะ
ครับจริงๆก็เราทั้ง4คนเนี่ยเราพบปะพูดคุยกันมาสม่ำเสมอนะครับในต่างกรรมต่างวาระก็ได้คุยกันคือสิ่งที่แต่ละท่านเนี่ยได้ไปคุยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยสิ่งที่ได้มาตรงกันอย่างนึงก็คือความวิตกกังวลในชีวิตและอนาคตของตนเองและของประเทศชาติทั้งสองอย่างก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านที่เราไปคุยมาของพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยชีวิตมันจะเป็นยังไงหลังจากยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเกิดเหตุการณ์เรื่องโรคระบาดโควิดแล้วก็แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วที่เศรษฐกิจทั่วโลกมันเกิดสภาพแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วชีวิตมันจะมีทางออกไหมนี่ก็เป็นประเด็นว่าจริงๆเราคุยกับคนมาค่อนข้างกว้างขวางเหมือนกันนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือผมท่านเมืองความเรื่องต่างนะครับจริงๆที่สื่อเราไปโรงตอนแรกว่าเรากำลังเตรียมตัวที่จะตั้งพรรคการเมืองว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งนั้นแต่เราเริ่มต้นจากความห่วงใยที่คุยในปัญหาต่างๆบ้านเมืองก็เราเห็นตรงกันน้องต้องก็เมื่อวานก็ถือว่าตอนแรกก็เราคุยกันไปเรื่อยๆสื่อถามมาเราก็บอกมันไม่ใช่เป็นการที่จะมาพูดว่ามันเป็นกลุ่มอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจริงๆเมื่อวานก็ถือว่าได้โอกาสนะครับเราก็เชิญคนต่างๆต่างหลายสาขาวิชาชีพนะครับวัยหลากหลายประสบการณ์ประมาณสัก35คนนะครับมานัดคุยกันที่สำนักงานแห่งหนึ่งนะครับก็ได้หารือกันว่าคิดอะไรที่ได้มีข้อสรุปอย่างที่ผมโพสต์ไปใน Facebook ครับว่าเรื่องการตั้งพรรคการเมืองนี้ไม่ใช่เจตนารมณ์วัตถุประสงค์เริ่มต้นที่จะดําเนินการนี้นะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องก็ว่ากันไปคิดกันไปนะครับถึงเวลาที่มันมีความจําเป็นจะต้องคิดหรือไม่อย่างไรใครสนใจก็ค่อยว่ากันแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการพบกันครั้งนี้คือการที่จะดูว่าเราห่วงใยอะไรในประเทศชาติบ้างแล้วมันจะมีทางออกอะไรขณะนี้ประเด็นที่เราคุยกันแล้วก็มีชื่อกลุ่มก็ยังไม่ได้มีชื่อกลุ่มนะครับแคร์หรือว่าความเป็นห่วงคุณยายเนี่ยมันเป็นเรียงดําริและความเริ่มต้นของเราในความรู้สึกห่วงแล้วก็มันจะท้อนภาพของกลุ่มเราที่นั่นเองหรือว่ามันจะเป็นกลุ่มอย่างไรหรือชื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ค่อยๆคิดกันที่มันจะสามารถสะท้อนเจตนารมณ์และความต้องการการที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคุยกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นที่คุยกันก็คือว่าประเด็นแรกเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของกติกาบ้านเมืองเรื่องของความการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาโดยเฉพาะยิ่งพรกฉุกเฉินเนี่ยเราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าการขณะนี้มันไม่ใช่พรกฉุกเฉินมันไม่ใช่ป้องกันโรคกำลังจะเป็นการไม่ใช่กักกันโรคมันจะเป็นการกักกันคนกักกันการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศเราค่อนข้างเป็นห่วงคิดว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินมันอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องเอามาพิจารณาขณะนี้การป้องกันโรคเราเห็นความสำคัญแต่พ.ร.บ.ควบคุมโรคพ.ร.บ.โรคระบาดเนี่ยมันก็มีทุกอย่างเนี่ยที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีอยู่เนี่ยเอามาใช้ทางการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเหลือไปกว่านั้นก็คือมันจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสะท้อนหรือกีดกันหรือสกัดกั้นการที่จะพัฒนาและการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจข้างหน้าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากแลกเปลี่ยนและก็อยากให้รัฐบาลได้ตระหนักและคิดเพราะว่าเศรษฐกิจที่มันถูกหยุดยั้งแล้วก็ทำให้องค์กรทางธุรกิจมันไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ถึงเวลาที่มันจะฟื้นฟูหรือมันจะฟื้นคืนมาถ้ามันแตกสลายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ยากเย็นแสนเข็ญมากนี่ตัวท่านนายกเองท่านเป็นทหารท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นความไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยบางทีมันจะไปสร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงและรุนแรงได้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นระยะแรกระยะสั้นๆที่ควรจะทำอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราคิดว่าการมารวมตัวกันเพื่อที่เพราะเราที่มานี่มีหลายวัยนะครับเป็นตัวชนคนรุ่นใหม่ก็มีนะครับเป็นรุ่นกลางๆที่กำลังเติบโตมีศักยภาพมีประสบการณ์ในแวดวงสาขาวิชาชีพต่างๆมีคนอย่างรุ่นเราซึ่งอายุ55 60อัพขึ้นไปมีประสบการณ์อะไรต่างๆมาก็มีแล้วก็เป็นหลากหลายสาขาวิชาชีพ
The Reporters 101 Radio